ste si otvorili Jánovo evanjelium, ktoré Marek nám čítal, tak ste dobre urobili. Ak ste si ho ešte nestihli otvoriť, tak si ho otvorte teraz. 19. kapitolu z Jánovho evanjelia. Ján 19, skončili sme tým 16. veršom, pokračujeme 17. Niesol si kríž a išiel na miesto zvané Lebka, po hebrejsky Golgota. A tam ho ukrižovali a spolu s ním aj iných dvoch, z jednej aj z druhej strany a Ježiša uprostred. Pilát napísal aj nápis a dal ho zavesiť na kríž. Bolo tam napísané Ježiš Nazarecký, král Židov. Tento nápis čítalo mnoho Židov, lebo miesto, kde Ježiša ukrižovali, bolo blízko mesta. Bolo napísané po hebrejsky, latinsky a grécky. Židovskí veľkňazi hovorili Pilátovi, nepíš král Židov, ale on povedal, som král Židov. A Pilát však odpovedal, čo som napísal, napísal som. Text z evanjelia podľa Jána je vlastne vysvetlením toho nápisu, ktorým sa mnohokrát stretávame v niektorých kostoloch, chrámoch, katedrálach, keď je tam takéto inri. Sú to skratky po slovensky Ježíš Nazarecký, král Židov. Tento trojjazykový titul, označenie viny, bolo pripevnené na Pilátov príkaz na kríž. A židovskí kňazi a predstavitelia protestovali, ale Pilát zostal na svojom rozhodnutí a hovorí, čo som napísal, to už som napísal, idem to meniť. Ja by som chcel, aby sme dnes sústredili svoju pozornosť na jedno jediné slovo, ktoré je vlastne tu v tom našom texte, tom prečítanom texte, a to je slovo kráľ. Keby v našich mysliach a v našich predstavách bola teraz táto predstava kráľa. A možno je tu otázka, alebo to celé naše zamyslenie môžeme nazvať, kto je kráľ? Aký je to kráľ? A keď sa chceme sústrediť na ten titul, Ježišov titul, kráľ, tak hneď sa nám možno vyroja aj iné texty, kde sa hovorí o tom, že on je král kráľov a pán pánov. Aj ten list, alebo ten text zo Zjavenia, ktorý sme čítali hneď v úvode, hovorí o tom, že on je král národov. On je naozaj kráľ. Pán Ježiš bol a je kráľom. No, musíme povedať, že je iný kráľ, na akého sme zvyknutí, alebo teda, ak chceme hovoriť vôbec o tých vrchných predstaviteľov, ktorých my máme a poznáme, tak si to uvedomujeme, že Ježiš sa úplne vymýká takému tomu klasickému premýšľaniu o tom, ako asi má vyzerať kráľ. Svoju odlišnosť, svoju jedinečnosť zdôraznil napríklad v rozhovore s Pilátom, keď sa ho Pilát pýta, si král židovský? Tak on odpovedá, moje kráľovstvo nie je z tohoto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohoto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom, ale moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Takže otázka, odkiaľ je jeho kráľovstvo? Aký je král? Král akého kráľovstva? A kto je vlastne tento král? Zdôrazňujeme teda to, že je vlastne celkom iný, úplne iný ako iní králi. Naozaj na celej čiare sa líši od iných vládárov, pánov, vládcov a kráľov, pretože to, čo robí a ako to komentuje, nám ukazuje na to, že on vlastne spravuje a vykonáva svoju vládu niečoho úplne iného, ako to vedeli a rozumeli ľudia, úplne iného kráľovstva. A ten pojem král im vôbec nejako nesedel k tomu, kto bol Ježiš. Prečo? No, prvý bod, prvá vec, ktorú si môžeme uvedomiť, je, že on bol král, ale nemal armádu. No, viete si predstaviť kráľa bez armády? Kráľa, ktorý nemá za sebou vojsko, okolo ktorého nestojí nejaká čestná stráž? To vojsko je dôležité pre kráľa, pretože to vojsko je vlastne nástrojom donucovacej moci. To znamená, kráľ dá nejaký dekret a kto to bude vykonávať? No predsa jeho vojaci, tí pôjdu a tí budú pracovať na tom, aby to kráľové nariadenie sa naplnilo. Keď sa rozprával s Pilátom, tak Pilátovi to vyjadruje, keby moje kráľovstvo bolo z tohoto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. A to isté hovorí aj Petrovi v Getsemanskej záhrade, keď sa Peter chcel postaviť na jeho obranu a zobral meč a chcel tam tasiť, tak mu hovorí, či sa nazdáš, že by som nemohol poprosiť otca a poslal by mi viac ako 12 plukov anielov. On mal armádu, ale nie takú, na akú sme my zvyknutí. A keby tá armáda prišla, ako potom by sa naplnili písma, že sa to musí tak stať? To pán Ježiš Petrovi hovorí. Je teda kráľom bez tej pozemskej armády, ale nie preto, že by ju nemohol mať, že by ju nemal k dispozícii, ale preto, že odmieta takéto donúcovacie prostriedky. Tak sa rozhodol už na začiatku toho svojho verejného účinkovania pri pokúšaní na púšti, hneď v úvode jeho pôsobenia prišiel diabol a dal mu veľmi výhodnú ponuku. Ponuku, na akú sa nezabúda, na akú treba zareagovať a treba zareagovať hneď. To je ponuka, ktorá sa viackrát nezopakuje. A tá ponuka bola, že mu ponúkne politickú vládu nad svetom. Ak sa jemu diablovi pokloní, teda ak si osvojí jeho diabolské metódy. A čo urobil Kristus? Odmietol to. Veľmi jednoznačne to odmietol a povedal, nie, ja sa nebudem kláňať. Jedine, komu sa máme kláňať, je nebeský Boh, Otec. A keď po zázračnom nasýtení zástupov ho ľudia chceli vyhlásiť za kráľa, za pozemského kráľa, tak vieme, ako na to zareagoval. Utiekol preč. Zmizol. Odmietol to. Povedal, nie, toto nie je moja cesta. On ide inou cestou. Jeho znakom nie je armáda, jeho znakom je kríž. kríž je symbolom toho, že je iným kráľom, ako sme boli a mnohokrát sme aj zvyknutí. Tí Pilátovi vojaci sa mu posmievali. Pilátovi vojaci plúvali na neho, bili ho, robili si posmech z neho ako z kráľa a namiesto kráľovskej koruny mu dali korunu z trnia. Namiesto kráľovského plášťa ho zahalili do vojenského purpurového plášťa. Namiesto žezla mu dali palicu, trstinu, ako to píše Matúš. Padajú pred ním, posmešne padajú, posmievajú sa a volajú, buď pozdravený král Židov, a bijú ho. On sa mohol brániť, to povedal Petrovi. Ja by som mohol povedať, a to nebeské vojsko, ktoré my síce ľudia nevidíme, ale je tu. To nebeské vojsko mohlo zostúpiť a mohlo okamžite zasiahnuť, keby pán Ježiš povedal jedno jediné slovo. Jeho kráľovstvo teda nie je z tohoto sveta. Jeho kráľovanie nepatrí na tento svet. Viete, král, keď poviete král deti, čo sa vám predstaví? Akú máte predstavu? Čo to znamená, keď povieme kráľ? Toľko detí tu spievalo, zrazu málo ich vidím. Tu sú deti nejaké. Deti. Kráľ. No ja keď som bol malý a keď som rozmýšľal a počúval rozprávky o kráľovi, lebo som žiadneho iného nestretol, len v rozprávkach, tak pre mňa slovo kráľ bolo synonymum pre moc, autoritu, bohatstvo, luxus. To znamená, poviem, čo chcem a to mám. Ježiš nebol tým, ktorý by išiel touto cestou. Ježiš nebol tým kráľom, ktorý by kráľovstvo a kráľovanie chcel využiť v svoj prospech, v prospech svojej rodiny, v prospech svojich učeníkov, ale ide úplne inou cestou. Viete, každý král, každý vládca, každý, kto sa dostane do vlády a do parlamentu, tak je to také známe o mnohých, že sa nabaľujú, pretože sú pri zdroji a zrazu sa dostávajú ku veciam, ku ktorým sa normálny človek nemôže dostať a zrazu sa z nich stávajú boháči, milionári. Nie poctivou prácou. Zneužívajú postavenie na vlastné obohacovanie a tunelovanie, podvody, klamstva. To všetko mnohokrát aj zostane skryté a neznáme, ale u tohoto kráľa to nenájdeme. Tento kráľ taký nie je. Človeka, ktorý sa mu ponúkal za učeníka, tak ho varoval, líšky majú svoje dupeta, nebeskí vtáci majú svoje hniezda, ale syn človeka nemá, kde by hlavu sklonil. Čo to znamená? Teda znamená to, že ak sa pridáš ku mne, nečakaj výhody z toho. Nečakaj výhody. A čo je to za král, keď si nedovolí žiadny luxus? Keď si nedovolí takéto pohodlie, keď aj on, ale aj svojich následovníkov vyzýva a vedie ich cestou skromnosti úzkou cestou. Aký je to teda král? Tí zemskí králi a vladári sa dajú obsluhovať množstvom služobníkov. To je niekedy až také smiešné, ako to je v tých horných, vysokých kruhoch, ako tam sa obsluhuje, ako sú tam takí akoby služobníci na drobné detaily. A to nemyslíme len teraz politických vládcov, ale niekedy aj cirkevných hodnostárov. A vidíme a vnímame to, že Ježiš toto odmieta. A Ježiš hovorí, nie, toto nie je tá cesta, po ktorej idem. On prijíma spontánne prejavy pomáhajúcej lásky. Nikdy sa nenechal obsluhovať spôsobom, ktorým by ponižoval iných ľudí. Prijímal aj obsluhovanie, prijímal aj takúto službu, ale o tých ľuďoch, ktorí mu takúto službu urobili, o tých ľuďoch hovorí, že to sú tí veľkí. To sú tí, ktorí niečo znamenajú. A svojim učeníkom to dáva ako normu, keď im hovorí, viete, vladári národov panujú nad nimi a mocnári vykonávajú svoju moc nad nimi. Medzi vami to tak nebude. Ale kto by sa medzi vami chcel stať veľkým, bude vašim služobníkom. A kto by sa medzi vami chcel stať prvým, bude vašim sluhom. Ako ani syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal život ako výkupné za mnohých. A pán Ježiš to nielen učil, ale pán Ježiš to robil. Krásny príklad je pri poslednej večeri toto stanovisko potvrdil tým, že keď prišiel čas po večeri, zobral plášť zásteru, opásal sa a umýval nohy svojim učeníkom. Bola to služba, ktorú robili otroci. Vyvrcholením jeho služby je, že obetoval svoj život na kríži. A na kríži zomiera ako král, ale král úplne iného typu, na aký sme zvyknutí. Pretože pri pohľade na symbol kríža, keď ho máme pred sebou a keď na ňo hľadíme nedelu čo nedelu, možno sme si aj niekedy ani si možno nevšimneme, že tu je. A možno ideme okolo kríža alebo okolo nejakého chrámu, okolo nejakej kaplnky a tam je kríž a my už to ani neregistrujeme. Je to taká ako keby kulisa, ktorú máme tu, výzdoba našej modlitevne. Ale kríž je pre nás veľkým symbolom toho, ako Ježiš sa obetoval za nás. Kríž nám pripomína, že Ježiš nikdy neišiel okolo tých, ktorí trpeli a boli chorí, nevšímavo. Vždy sa zastavil, vždy pomohol. Kríž nám pripomína aj to, že sa zľutoval nad vdovou, ktorej zomrel syn. To bola jediná opora, ktorú ona mala, a on jej ho vrátil do života. Kríž nám pripomína trpiaceho Lazára, keď povedal, že po smrti sa dostane do lona Abrahamovho, do raja. Kríž nám pripomína to, že pán Ježiš veľmi vysoko vyzdvihol milodár, ktorý dala chudobná vdova. 2 centy. My niekedy dávame 50 eurovky, 100 eurovky. No dala 2 centy a Ježiš to vyzdvihol a povedal, koľko veľa dala, pretože nedala z prebytku, dala z podstaty, dala všetko, čo mala. Kríž nám pripomína, že prichádzal k ľuďom, Ježiš prichádzal k ľuďom, ktorí ľahkovážne si pokazili svoj život. A pomáhal im, aby sa dostali, aby sa vrátili na tú cestu. Aby išli po ceste večnosti, aby išli k Bohu. Kríž nám pripomína aj toho kajúceho Lotra, ktorý v poslednom okamihu svojho života, skôr ako bol vyhodení na smetisko, na ktorom boli spálené mŕtvoly tých zločincov, ktorí boli ukrižovaní. A tomu hovorí, dnes ešte budeš so mnou v raji. Kríž nám pripomína, že sa stotožnil s mnohými hladnými, s mnohými chorými, s nahými, s ľuďmi bez domova a povedal, že čo človek urobí alebo neurobí pre neho, urobí alebo neurobí pre Ježiša. A mohli by sme pokračovať vo vymenovávaní vecí. Skúste si sami možno chvíľku premýšľať o tom, čo vám kríž pripomína. A Kristove kráľovstvo. Kto je tento král? Ten záujem, Ježišov záujem o tých najmenších alebo bezvýznamných ľudí, opovrhnutých, nie je náhodný, ale pochádza z toho, že on prišiel preto, aby zomrel za všetkých ľudí. Jemu záleží na tom, aby každý človek mohol byť zachránený. Nie len niektorí, nie len horných 10 tisíc, nie len tí, čo sú v CBčku, čo sedia v modlitevni a naše mená sú zapísané v zborovej matrike. Ale jemu záleží aj na mnohých iných ľuďoch, na ďalších. Preto pán Ježiš hovorí Pilátovi, že jeho kráľovstvo nie je z tohoto sveta. Je na prvý pohľad jasné, že si ten model svojho kráľovstva nemohol zobrať z tohoto sveta, pretože taký model nenájdeme nikde. Pán Ježiš často zdôrazňoval, že na svet neprišiel sám od seba, ale pretože bol poverený svojim otcom, bol poslaný svojim otcom. Bol zmocnený svojim otcom, aby išiel. A tam pri Hospodinovi, pri Pánu Bohu, je pôvod toho Ježišovho kráľovania, spôsobu kráľovania, akým on kráľoval a kráľuje aj dnes. Keďže tento spôsob kráľovania je taký úplne iný od týchto spôsobov, tak nám možno napadne mi tá otázka, prečo si dal ten titul král? Prečo si nevymyslel nejaké iné pomenovanie, aby to ľudia nemali tak spojené s tými takými profánnymi vecami? Niečo, mohol vymyslieť nejaké iné pomenovanie pre to svoje vládnutie, pre svoje kráľovanie? Alebo môžeme za tým vidieť aj nejaký zámer? Ja myslím, že tu môžeme vidieť a vnímať to, že práve tí, ktorí sa dostávajú k moci, ktorí majú autoritu, ktorí sú možno zvolení, či už prezident, alebo premiér, vláda, parlament, alebo aj v iných nižších funkciách, že by práve u Ježiša mohli čerpať zdroj, ako sa dá vládnuť, ako sa dá žiť a kráľovať tak, aby to kráľovstvo mohlo byť budované. Musím povedať, že súčasný rímsky pápež je veľmi zaujímavý krokmi, ktoré urobil a hneď si získal popularitu, pretože ako keby pochopil, že to Ježišové kráľovanie bolo iné ako to, ktoré bolo v Ríme. Odmietol apoštolský palác. Odmietol umývať čisté nohy kňazom, ale išiel do väznice. A väzňom umýval nohy. Zvláštne kroky, ktoré urobil, myslím, že je to taká inšpirácia aj pre nás a pre naše životy, pretože toto robil Ježiš. Ježiš išiel a on je ten, ktorý je pre nás najväčšou inšpiráciou. Ježiš išiel a prichádzal ako pokorný král, ktorý sa dal do služby a tá jeho služba išla tak ďaleko, že sa nechal ukrižovať, že sa nechal pribiť na drevo kríža. A Pavol píše, že tento kríž, ktorý je symbolom pokorného kráľovania, je pre Židov pohoršenie, škandál. V tom gréckom texte Novej zmluvy je naozaj to slovo použité, skandalón, škandál, toto je nenormálne, toto je, s tým sa nevieme vôbec stotožniť. Toto je normálne, to je nenormálne. A Ježiš ukazuje, že jeho vládnutie je normálne a to vládnutie, ktoré je v tomto svete, je nenormálne. A tak, keď pozeráme na kríž, keď premýšľame o tom, kto je král, tak pred nami je otázka, kto je Ježiš Kristus pre teba? Čo pre teba znamená? Je pohoršením pre teba? Škandálom? Je to niekto, komu veria moji rodičia, moji starí rodičia? Osobne si myslím, že už je to prekonané mýtus. Hlavne deti, vy, ktorí ste tu mladí ľudia, sa potrebujete vyrovnávať s touto otázkou, aby ste mohli osobne vyznávať, kto je Ježiš Kristus vo vašom živote. Nesedíme tu z prinútenia, pretože rodičia tak chceli, rodičia ma ráno zobudili, povedali, že ideme, tak ideme do zhromaždenia, ale no ešte 10 minút, 15, už ten kazateľ dlho rozpráva. My potrebujeme si to vyriešiť. Každý jeden z nás potrebujeme odpoveď na túto otázku. Možno ste tu ľudia, ktorí prichádzate len na sviatky. Prídete, pretože sa patrí vtedy prísť do kostola a ísť. Všetci ľudia dnes idú do kostola. A v nedeľu všetci ľudia, celý Prešov pôjde do kostola. Dokonca ešte aj mesto vyupratovalo ulice, lebo sú veľké sviatky kresťanské. Ale kto je Kristus? Kto je tento král? Čo znamená v mojom živote? Aké sú dôsledky toho, keď ho príjmem? Podriadím sa úplne teda naozaj jeho kráľovstvu, jeho vládnutiu? Bude on ten, ktorý bude rozhodovať v mojom živote? Alebo Kristus je kráľom len v nedeľu od 9:30 do 11:30? Si ochotný podľa tohoto vzoru kráľa reorganizovať aj svoj život, svoje myslenie, hodnotenie celého svojho života, všetkého? Toto sú otázky, ktoré pán Ježiš, král, ktorý išiel tou cestou ukrižovania, bolesti, utrpenia. Tieto otázky nám kladie. Sú to možno nepríjemné otázky, ale dnes je dôležité na ne hľadať odpoveď. Dnes, ak počujeme jeho hlas, nezatvrdzujme svoje srdcia. Dnes je tu priestor, aby sme rozmýšľali nad tým, kto je tento král pre mňa a v mojom živote. A je tu pozvanie k tomu, aby sme rozmýšľali nad tým, a to je, Ježiš chce prísť do tvojho života, chce sa stať tvojim kráľom, chce byť tvojim vladárom a dnes ťa práve pozýva, aby si mohol prijať obeť, ktorú on priniesol na dreve Golgotského kríža. Obeť, ktorá bola veľmi ťažká, bolestivá a zložitá. A on netrpel zbytočne. On nezomieral zbytočne. Zomieral preto, aby sme mohli mať večný život. Aby sme mohli už tu na zemi žiť podľa jeho slova, aby sme už tu na zemi mohli byť súčasťou jeho kráľovstva, jeho vlády. To je pozvanie, ku ktorému nás všetkých, aj sám seba, ale aj vás, chcem toto dnešné ráno pozvať, aby sme vstúpili do tej Božej prítomnosti a aby sme sa nechali ovplyvniť, naplniť Duchom Svätým, viesť ním, aby každé jedno ďalšie rozhodnutie bolo už len a len v súlade s tým, že Pán Ježiš je môj král. Amen.